พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
9:47 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับคลังวางแผนแล้วครับกู้ธนาคารก้อนแรกครับ 70,000 ล้านเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะครับคุณแพทริเซียมงคลวณิชครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายกำกับบริหารหนี้สาธารณะครับที่มีคุณอุตมะสาวนายนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบครับปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่1ปี2563เพื่อบรรจุการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทไว้ในแผนครับขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังก็จะเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้านะครับหากเห็นชอบก็สามารถดำเนินการกู้เงินได้ทันทีครับแบ่งการกู้เงินในปี63วงเงิน600,000 ล้านบาทและปี64อีก400,000 ล้านบาทนะครับแผนการกู้เงินตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะมีทั้งกู้ระยะสั้นคือกู้จากสถาบันการเงินการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินและกู้ระยะยาวนะครับโดยออกพันธบัตรรุ่นต่างๆและการพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน100,000 ล้านบาทซึ่งจะใช้เวลา 1-2 เดือนครับในเดือนแรกจะมีการกู้เงิน 70,000 ล้านก่อนอายุเงินกู้4ปีเพื่อใช้ในโครงการเยียวยาอาชีพอิสระ 5,000 บาทโดยจะเปิดให้สถาบันการเงินเข้ามาประมูลปล่อยกู้ในวันที่29เมษายน2563แล้วก็จะเลือกกู้จากธนาคารพาณิชย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดและเงินจะเข้าคลังวันที่5พฤษภาคม2563พร้อมจ่าย 5,000 บาทให้ประชาชนวันที่8พฤษภาคมได้ต่อเนื่องนะครับทั้งนี้พ.ร.ก.ให้อำนาจคลังกู้เงินทั้งเงินบาทและเงินต่างประเทศแต่จะกู้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 80% ครับที่เหลือจะกู้จากต่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรการเงินระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกหรือว่าธนาคารโลกหรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเป็นต้นนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของที่เราจะกู้มาใช้เยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะครับทางด้านปตท.ครับจากราคาน้ำมันที่ตอนนี้ดิ่งลงนะครับทำให้ปตท.ต้องมาประเมินราคาน้ำมันดิบใหม่นะครับคุณชาญสินตรีนุชการครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับคาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีนี้เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 30-40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็จากคาดการณ์ต้นปีที่อยู่ที่ 55-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยจะหายไปราวๆ 20% ครับคาดว่าไตรมาส3เหตุการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับจากตัวเลขยอดติดเชื้อโควิด-19 ลดลงและตอนนี้บางประเทศก็ผ่อนปลนมาตรการบ้างแล้วนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยติดลบนะครับใกล้เคียงกับต้นทุนของซาอุดิอาระเบียอยู่ที่ 20-30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเชื่อว่าการปล่อยให้น้ำมันต่ำอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะถือว่าต่ำกว่าต้นทุนของผู้ผลิตน้ำมันด้วยนะครับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ปตท.ก็จะดูว่าด้วยว่าโครงสร้างราคาน้ำมันของประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะว่าน้ำมันของเราทั้งเบนซินและดีเซลมีเอทานอลมีไบโอดีเซลเป็นส่วนผสมด้วยเป็นแก๊สโซฮอลและดีเซล B10 และ B20 ซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันจากพืชเนี่ยสูงกว่าน้ำมันพื้นฐานแล้วนะครับปตท.นี่ขอย้ำว่าสัดส่วนการผสมน้ำมันจากพืชในน้ำมันพื้นฐานจะต้องยืดหยุ่นครับกำหนดตายตัวไม่ได้เพราะสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากสำหรับราคาน้ำมันชีวภาพรายงานล่าสุดราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 22.75 ถึง 24.75 บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาเอทานอลอ้างอิงเดือนเมษายน2563อยู่ที่ 23.28 บาทนะครับต่อลิตรต้นทุนราคาน้ำมันพื้นฐานเบนซินอยู่ที่ 5-6 บาทต่อลิตรส่วนดีเซล8บาทต่อลิตรนะครับการคาดการรายได้ของปตท.ครับหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19คุณชาญสินระบุว่าโควิด-19เกิดขึ้นกระทันหันทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงมากอย่างรวดเร็วครับผลประกอบการปตท.ในปี63นี้จะเป็นอย่างไรคงยังประเมินตอนนี้ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามบางธุรกิจก็กระทบเช่นน้ำมันเครื่องบิน ส่วนการค้าปลีกน้ำมันกระทบบ้างแต่ก็มีธุรกิจค้าปลีกมาเสริมอยู่ก่อนแล้วนะครับผลประกอบการของปตท.ในปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไรสุทธิ 92,950.60 ล้านบาทครับลดลง 22.3% เมื่อเทียบกับปี2561ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 119,647 ล้านบาทนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของการประเมินราคาน้ำมันของปตท.นะครับราคาหุ้นเปิดตลาดวันนี้ดัชนีจะเป็นอย่างไรนะครับคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ไอล่าอยู่ในสายสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณอิทธิพลครับ
ครับเมื่อวานดาวโจนส์ก็ขึ้นของเราก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากผลประกอบการของแบงค์ใช่ไหมครับ
ออกมาไม่ดี
นี่ก็ดีใช่ไหมทีนี้มันจะมีผลประกอบการของพวกเรียลเซกเตอร์ออกมาจะออกมาในสัปดาห์นี้นี่ใช่ไหมครับ
ก็ทยอยครับคงไม่รีบนะครับคงได้ถึงได้เป็น 2-3 อาทิตย์นะครับแต่ก็คาดการณ์กันว่าพวกว่ากลุ่มครอบครัวปตท.ก็อ่วมอลไทยเลยนะครับคาดต้องน้ำมันกันเยอะ
ใช่
น้ำมันเกิดมาไม่เคยเจ
อ
มีติดลบได้ด้วย
ใช่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไอ้สัญญาซื้อขายขายแล้วนี่ต้องแถมเงินให้ด้วยนะ
อันนั้นมันเป็นของ คือมันจะต่างกันจะอันนั้นเป็นเวสเทสซัสนะคร
ับ
เวสเทสซัสเนี่ยเขาจะส่งมอบกันด้วยน้ำมัน
ใช่ใช่
นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยจะส่งมอบกันด้วยเงินสดจะเป็นเงินสดพอส่งมอบกันด้วยน้ำมันแล้วมันไม่มีถังแทงมันเต็มนะคร
ับ ใช่มันล้นเลยไม่มีที่เก็บ
คือซื้อเสร็จเนี่ยคนขายแถมเงินให
้ใช่ครับ
ก็อะไรจะเกิดก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันตรงน
ี้
ครับ นะครับก็โดยภาพรวมเองตลาดค่อนข้างแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเมื่อวานจากลบ10 จุดกลับมาตีบวกได้นะครับก็คงดีใจนะครับของเราตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ใกล้จะเป็นศูนย์ละ
ครับ
ดีขึ้นศูนย์ใกล้ๆจะรอนะครับก็เลยค่อนข้างจะแข็งแรงนิดนึงแล้วก็ชนอยู่1,270นะครับก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับส่วนนี้ก็คงทดสอบอีกกว่านึงประเด็นก็คือแบบถ้าเกิดเป็นศูนย์จริงๆคงดีใจกันนะครับอาจจะขึ้นได้ถึง 1,330-1,350 ได้แต่เป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะนะครับ ที่เรียนให้ทราบว่ากลุ่มแบงก์นักท้อนมาแล้วนะครับว่าNPL ก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะ
ใช่ใช่ใช่
ขึ้นจริงๆงบประมาณหนึ่งเนี่ยมันเพิ่งกระทบไปแค่เดือนนิดเองที่จะกระทบหนักๆก็คือเดือนควอเตอร์สองนี่แหละ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นได้เก็งกำไรนะครับแล้วก็เล่นสั้นๆเฉยๆ
ครับแนะนำหุ้นหรือกลุ่มหุ้นไหนดีเอ่ย
ยังไม่เห็นได้ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าโอเคภาพรวมมันอาจจะขึ้น
ครับ
นี่ก็รับผิดชอบกับเราเองด้วยกันครับ
ครับก็ต้องเสี่ยงดวงอะว่างั้น
ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับน้ำมันลงขนาดนี้แล้วก็จริงจริงครอบครัวปตท.มาเก็งแคบมัน30%กว่าตลาดก็ไม่ลงเท่าไหร่ครับ
ครับครับครับขอบพระคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ไอล่านะครับก็ทิศทางมาให้ทิศทางของตลาดหุ้นที่จะเปิดในเช้าวันนี้นะครับมาดูธนาคารเกียรตินาคินนิดหนึ่งครับได้วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้นะครับจากผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยนะครับบอกว่าประเมินว่ายอดขายที่อยู่อาศัยของปี63จะลดลงเหลืออยู่ที่62,297 ยูนิตนะฮะหดตัวลงไปถึงเกือบ 37.6% จากปี62นะครับที่ขายได้ประมาณ 90,000 กว่ายูนิตนะทำให้ยอดขายที่อยู่อาศัยปี63นี่ถือว่าเป็นยอดขายที่ต่ำสุดจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี40เลยนะครับในส่วนของซัพพลายที่เหลือขายจะมีแนวโน้มลดลงมาเล็กน้อยครับเกือบ 3% ที่ 212,000 ยูนิตนะครับจากการที่ผู้ประกอบการต่างออกแคมเปญกระตุ้นการระบายสต็อกคงเหลือและชะลอเปิดโครงการใหม่โดยเฉพาะการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนลดลงครับตลาดคอนโดมิเนียมยังเป็นตลาดที่เห็นการชะลอตัวต่อเนื่องนะครับคาดว่าจำนวนยูนิตคอนโดมิเนียมเนี่ย ขายได้จะลดลงราว 42.2% ครับเมื่อเทียบกับปี62นะครับมาอยู่ที่ 30,000 กว่ายูนิตนะครับเป็นยอดขายที่ต่ำสุดในรอบ5ปีของตลาดคอนโดมิเนียมครับจากการชะลอการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดราคาสูงคอนโดขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระยะในการพัฒนามากกว่า5ปีแล้วก็กลุ่มคอนโดมิเนียมที่เน้นขายนักลงทุนและก็ขายชาวต่างชาตินะครับส่วนตลาดทาวน์เฮาส์ยังเป็นที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ในพื้นที่ไม่เกินแนววงแหวนรอบนอกนะครับในบริเวณที่อยู่รัศมีของรถไฟฟ้าเข้าถึงได้นะฮะยังมีความต้องการของผู้ซื้อสูงครับเป็นที่อยู่อาศัยที่เข้ามาทดแทนซื้อการซื้อบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมที่ขยับราคาสูงขึ้นนะครับแต่ผลกระทบจากโควิด-19ทำใหจะมียอดทาวน์เฮาส์ปีนี้ลดลงราว 30% จากปีก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 ยูนิตแต่ในภาพรวมยังถือว่าได้รับผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าทาวน์เฮาส์นั้นเป็นตลาดของลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริงครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน